Porodica i zdravlje.
Dobro, sam se malo na cipcima.
Pa tak, pa malo, šećer povisi.
Za sad dobro.
Tako tako. Molim, sabo, najgore sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
.5, poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Porodica i zdravlje. Matične ćelije koje se nalaze u krvi pupčane vrpce uspješno se koriste širom svijeta za liječenje najtežih bolesti. Eksperimenti pokazuju da je moguće da se u njima krije ključ trajanja čovjekovog životnog vijeka. Uzorci se čuvaju u specijalizovanim bankama, a od prošle godine mogućnost da prilikom rađanja djece sačuvaju uzorak njihove krvi imaju i roditelji u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Na koji način se transportuju matične ćelije, gdje i koliko se čuvaju, govorit ćemo danas u emisiji Porodica i zdravlje. A gošća u studiju Radio Republike Srpske je Sanja Todorović-Vujičić, direktor kompanije Family Plus, ovlaštenog partnera Evropske banke matičnih ćelija CryoSafe za Bosnu i Hercegovinu, Evropske banke za prikupljanje, razdvajanje i čuvanje matičnih ćelija. Gospođo Todorović-Vujičić, dobar dan i hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan i vama i dobar dan svim vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, da vas podsjetim, ovo je kontakt emisija u kojoj i vi možete da učestvujete, a brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke je 065245245. U ovoj emisiji sa vama će biti i Igor Marić za ton miksetom u studiju Gordana Prtina.
Porodica i zdravlje.
Evo u Porodici i zdravlje, znači govorimo o matičnim ćelijama. Evo gospođo Todorović-Vujičić, iako vi niste ljekar, ali s obzirom da se ovim bavite već jedan duži period, vi sigurno možete da nam kažete šta su to matične ćelije.
Ljudsko tijelo se sastoji od preko 200 tipova zrelih ćelija. Svaka ćelija ima svoju karakterističnu i specijalizovanu funkciju. Matične ćelije se razlikuju od naših zrelih operativnih ćelija i one imaju zapanjujuću sposobnost ne samo da proizvode same sebe, već i da stvaraju nova tkiva prilikom svoje diobe i razvoja. Tako proizvode sve funkcionalne ćelije tijela i otkriće matičnih ćelija je jedno od najvećih dostignuća savremene medicine.
Evo, od 2009. godine, tako ste mi rekli, građani u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, mogu iz pupčane vrpce, mislim roditelji, da izdvajaju matične ćelije. Kada se, odnosno kako se obavlja procedura uzimanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce i da li je škodljiva za bebu ili majku?
Što se tiče samog postupka, željela bih da naglasim da se u cijelom procesu niti dodiruje niti beba, niti majka. Proces je potpuno neškodljiv i traje svega nekoliko minuta. Obavlja se već preko 500 uzoraka uzeto u čitavoj Bosni i Hercegovini bez ikakvih problema. Svim građanima je dostupna ova usluga u svim porodilištima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Moram naglasiti da je Ministarstvo Republike Srpske ovu oblast izvanredno i u veoma kratkom vremenskom roku regulisalo na jednom evropskom nivou i tako omogućilo svim budućim roditeljima, ukoliko se odluče za ovu uslugu, da to mogu da urade na jednostavan i brz način.
Zbog čega je to tako bitno uzimanje matičnih ćelija? Koje oboljenja se mogu liječiti matičnim ćelijama?
Zbog čega matične ćelije iz krvi pupčanika? To je često pitanje koje nam postavljaju i roditelji koji se obrate u našu kancelariju u Banja Luci u Sarajevu. Jer upravo porođaj je jedinstvena prilika kada možemo uzeti te neponovljive jedinstvene matične ćelije. Mi znamo da matične ćelije se sadrže i u koštanoj strži i u perifernim krvnim sudovima. Ali te matične ćelije stare kao sam čovjek, podvrgnute su procesu starenjima, infekcijama i virusima i više nisu, ne mogu se tako lako prilagoditi i njihov put da se naprave one ćelije koje bismo mi bili nam potrebne prilikom samog liječenja. Dok matične ćelije, one su još nisu definisane i onda ih možemo, tako reći, usmjeriti da koji organ želimo da liječimo. Željela bih da kažem još da matične ćelije su vitalne, svega su stare 9 mjeseci i nisu izlegnute procesu starenja i to je njihova prednost u odnosu na odrasle ćelije, a znamo i sami da je proces izdvajanja matičnih ćelija jako mukotrpan proces, treba otprilike oko 300 uboda iglom u bedrenu kost za jako malu količinu matičnih ćelija.
17 časova 10 minuta, slušate emisiju Porodica i zdravlje. Govorimo o matičnim ćelijama, na koji način se transportuju, gdje i koliko se čuvaju, a gošće u studiju Radio Republike Srpske je Sanja Todorović-Vujičić, direktor kompanije Family Plus, ovlašteni partner Evropske banke matičnih ćelija CryoSave za Bosnu i Hercegovinu, Evropske banke za prikupljanje, razdvajanje i čuvanje matičnih ćelija. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke 065245245.
Zauvek me ostavljaš, zaostala. Nema još od tvoj dodira. Idemo li nekud ili se vrtimo u krug? Ista priča po ko zna koji put između nas. Jer ako opet odlaziš od mene kao uvek i ti ne okreći se, ovaj put za uvek, jer ti nisi više ti, a ja ne mogu da te ne volim. Oh, sada opet odlaziš, a boli me toliko, znaš da bio si mi sve, a ja tebi niko, za uvek me ostavlja. I da me pogledaš.
Porodica i zdravlje.
U emisiji Porodica i zdravlje govorimo o matičnim ćelijama, na koji način se transportuju, gdje i koliko čuvaju, a gošće u studiju Radio Republike Srpske Sanja Todorović-Vojičić, direktor kompanije Family Plus, koja je ovlašteni partner Evropske banke matičnih ćelija CryoSave za Bosnu i Hercegovinu, Evropske banke za prikupljanje, razdvajanje i čuvanje matičnih ćelija. Evo, gospođo Todorović-Vojičić, sad je metoda za uzimanje krvi iz pupčane vrpce, kao što sam rekla na početku, moguća i u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj. Kada roditelji treba da vas kontaktiraju ako žele da ostvare ovo, da sačuvaju matične ćelije?
Svi roditelji koji su zainteresovani za ovu uslugu, najbolje bi bilo da nas kontaktiraju negdje mjesec do mjesec i po dana prije samog poroda, jer znamo da termin samog poroda teško je predvidjeti tačno. Čitava procedura, ukoliko se roditelji odluče da se obrate u jednu od naših kancelarija ili u nekom od naših saradnika, roditelji uplate 210 eura depozit. I primimo dokaza uplati depozita i potpisanom ugovoru sa vaše strane. Mi roditeljima dostavljamo set na kućnu adresu ili predajemo lično. Zatim roditelji sa sobom drže taj set kod sebe na sobnoj temperaturi i nose ga sa sobom u porodilište. Zakonom koji je propisan od Ministarstva zdravlja Republike Srpske, u većini porodilišta je potrebno zahtjev priložiti porodilištu gdje će se obaviti porod. U Banja Luci, pored zahtjeva, se uplaćuje još 50 km za samo uzimanje uzorka i roditelji budu u roku od 2 do 3 dana obavješteni. Taj njihov karton se spušta u rađonu i svi ljekari koji su prisutni u trenutku samog porođaja su obavješteni o tome. Ubrzo nakon porođaja obavezno nas kontaktiraju neko ko je u pratnji same porodilje, da li otac ili neko od medicinskog osoblja, koji predaje našem saradniku čitav set koji se još jedan put pregleda, čitava dokumentacija koja je potrebna i tada se putem ovlaštenih međunarodnih kurirskih službi transportuje do naše laboratorije u Belgiji i Holandiji. Tada se obrađuje uzorak, provjerava se i priprema se za dalju obradu, analizu, pohranjivanje i čuvanje. Tokom ispitivanja i pripreme matične ćelije se obrađuju, pohranjuju se najsavremenijom tehnologijom i određuje se njihova količina i kvalitet. Zatim se dijeli u dva različita dijela i zamrzavaju se na temperaturi nižoj od 180 stepeni Celzijusa u gasovitoj fazi tečnog azota i treba naglasiti da je firma Cryosafe jedina koja uzorke čuva na dvije fizički odvojene lokacije zbog dodatne bezbednosti. Taj čitav proces se naziva krioprezervacija. Također trebamo da kažemo da upravo u Cryosafe-u često pitanje naših roditelja i svih ljudi koji su zainteresani za ovu uslugu je šta nakon 20 godina. Nakon 20 godina je...
Oprostite, Sanja, 20 godina to je rok koliko se čuvaju matične ćelije. Zašto baš 20 godina?
20 godina nije rok za čuvanje matičnih ćelija. One mogu da budu pohranili, da ostanu u takvom kvalitetu mnogo duže nego mi sami. Zbog čega 20 godina, jer su dosadašnje ispitivanja ćelije koje se prvi krioprezervirane se čuvaju već 20 godina, nisu promijenila nijedno od svojih bitnih svojstava i zbog toga se prvi taj ugovor upisuje na 20 godina. Nakon 20 godina moguće je dogovoriti produženje ugovora. Cryosafe u otprilike 6 mjeseci prije isteka ugovora u slučaju da želi da se nastavi da se čuvaju matične ćelije. Troškovi produžavanja čuvanja matičnih ćelija se naplaćuju po tržišnoj cijeni koje su važeće u to vrijeme. Mi danas možemo dati samo okvirno očekivane cijene za produžavanje čuvanja koje bi na godišnjem nivou iznosilo oko 40 eura. Tada je već i dijete punoljetno i ono odlučuje dalje kao i sa svom ostalom privatnom svojinom šta će da uradi, da li će da čuva, da pokloni, da pruži nekom za liječenje.
Da, vi ste već rekli nešto o cijeni, ali kolika je cijena jednog ukupnog postupka uzimanja i čuvanja matičnih ćelija?
Iznos naknade zavisi od usluge koje su klijenti izabrali. Ukoliko se klijenti odluče da izaberu CryoCord Plus, to je uslugu krioprezervirane matične ćelije izdvojene iz krvi pupčane vrpce, ukupna naknada iznosi 1985 eura. Ukoliko se klijent odluči za drugu uslugu CryoCord Plus, to je uslugu krioprezervirana pupčana vrpca, to je dio pupčane vrpce i krioprezervirane matične izdvojene iz krvi pupčane vrpce, ukupna naknada iznosi 2300 eura. Treba naglasiti da se ovaj iznos uplaćuje na dva puta. Inicijalni depozit u iznosu od 210 eura koji se uplaćuje prije samog preuzimanja paketa, a naknada za troškove usluge fakturiše se nakon porođaja i uspješnog pohranjivanja matičnih ćelija u našim bankama. Otprilike u roku od 15 dana dobivamo putem naše baze podataka izvještaj o kvalitetu i vitalnosti matičnih ćelija koji prosleđujemo roditeljima i kao i drugi dio iznosa računa. Također bih željela da naglasim da je svim građanima Bosne i Hercegovine dostupno u zadnjih par mjeseci i kreditne linije koje su upravo kreirane za ovaj proizvod putem Raiffeisen banke, Sparkasse i Nove banke.
Da li postoji neka garancija kod čuvanja matičnih ćelija?
Cryosafe kao vodeća evropska banka i kao među tri banke u svijetu svim slušalcim vašim koji se bolje poznaju u ekonomiju, bit će jasno da je jedina banka koja se nalazila na londonskoj berzi, tako da ispunjava visoke kriterijume što se tiče i samih akreditacija. Svaki iznos je i reosiguran, tako da u slučaju bilo kakvih prirodnih katastrofa roditelj se nadoknađuje taj iznos.
Da, evo kada je u pitanju Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, gdje se sve može obaviti uzimanje matičnih ćelija?
Kao što sam već rekla, u Bosni i Hercegovini u svim porodilištima se je moguće uzeti matičnu ćeliju. To jeste krv iz koje se izdvaja matična ćelija.
Da. Koliko je parova do sada napravilo ovu proceduru, da li znate možda?
U Bosni i Hercegovini za ovaj postupak se odlučilo preko 750 roditelja, to je bračnih parova, oko 350 iz Republike Srpske, ostatak iz Federacije. Najveći broj parova iz Republike Srpske su građani Banja Luke.
Da, i koliko je komplikovana ova administracija, vi ste tu sad već objasnili, da li je to komplikovan proces recimo za roditelje?
Za roditelje zaista sam rekla, zakon je tako uredio ovu oblast da roditelji čitavu proceduru u našoj kancelariji završavaju za nekih pola sata i još taj zahtjev da predaju na klinički centar, tako da je to otprilike procedura manje od sat vremena.
17:23 u emisiji Porodica i zdravlje. Govorimo o matičnim ćelijama, njihovom čuvanju i transportu. A gošće u studiju Radi Republike Srpske je Sanja Todorović-Vujičić, direktor kompanije Family Plus, ovlaštenog partnera Evropske banke matičnih ćelija Cryosafe za Bosnu i Hercegovinu, Evropske banke za prikupljanje, razdvajanje i čuvanje matičnih ćelija. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990, pozivni broj za Banja Luku 051.
kažu da ljudi sami biraju svoj put. I ja sam mislio tako, evo već godinama. Svaka se priča mora ispričati dva put. Ja je sada pričam, kome ću na kama.
Nije važno koliko smo puta udahnuli da. Važnije je koliko smo puta ostali bez da. Kažu da ljudi sami kuju svoju sreću. Ja sam mislio tako o našim sudbinama.
Yeah.
porodica i zdravlje.
U emisiji Porodica i zdravlje govorimo o matičnim ćelijama, na koji način se transportuju, gdje i koliko se čuvaju, a gošće u studiju Radi Republike Srpske je Sanja Todorović-Vujičić, direktor kompanije Family Plus, ovlašteni partner Evropske banke matičnih ćelija CryoSave za Bosnu i Hercegovinu, Evropske banke za prikupljanje, razdvajanje i čuvanje matičnih ćelija. Imamo i prvog slušalca na liniji. Halo.
Halo, Gogo, dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Milovan iz Drvara. Evo, ova je oblast slabo poznata i meni lično i vjerujem i ostalima.
Dobro, Milovan.
Ako ko se znade, nešto da mi objasni. Recimo, primjenu, osim zloćudnih bolesti i tako, da li bi u budućnosti, sa to niko još ne zna sigurno, a da li će moći, recimo, da se upotrebi u obnavljanju nekih organa oštećenih ili tako nešto, možda nešto o tome znade.
Hvala vam lijepa, Milovane, na pozivu. Evo, Sanja će da odgovori, gospođa Todorović-Vujičić.
Kao što smo rekli, za sada se terapije koje su u kliničkom istraživanju, koje su još u fazi kliničkog istraživanja, imamo i obnavljanje samih organa, obnavljanje vida kod rožnjače, zatim obnavljanje kod povrede kičmene nožnje, gdje ste taj dio tkiva koji je jel oštećen da li prilikom saobraćajnih nezgoda ili putem bolesti, matični ćelije se ubrizgavaju i taj dio tkiva se ponovo regeneriše.
Da, evo to je bio kratak odgovor. Sanja, evo rekli smo koliko košta taj postupak izdvajanja matičnih ćelija. Da li postoje popusti, recimo kada je u pitanju blizanačka trudnoća ili ne znam, kad su tri bebe?
Da. U slučaju blizanaca klijenti dobivaju 50% popusta na troškove usluge za drugo dijete, to je na ovaj drugi dio računa. Ukoliko je klijent također ima popust, ukoliko nam je ponovno klijent, da kažem, ako je sačuvao već i za prvo dijete, pa onda se odluči za drugo dijete, tada također postoji popust. Ukoliko imamo trojke, tada za treće dijete je potpuno besplatno.
Da li matične ćelije beba mogu da koriste i druge porodice, recimo?
Matične ćelije mogu da koriste svi oni kojima odgovara. Uvijek je veća ta podudarnost između krvnih srodnika, to jeste najuže porodice, to jeste oni članovi koji su najbliži od djeteta koje je uzeto, uvijek je oni, njima će najprije odgovarati uzeti uzorak, a naravno kako se širi dalje lepeza, sve manji procenat da bi se to moglo, da bi moglo biti samo podudarnost sa matičnim ćelijama djeteta.
Da, i sad mi još recite, ko garantuje da će ove ćelije biti dostupne za liječenje u onom momentu kada budu potrebne, nakon, ne znam, recimo 17 godina?
Roditelji ili akreditovani medicinski centri treba da obavijesti telefonom ili pismenim putem za potrebe matičnih ćelija. Tada roditelji potpisuju pismenu saglasnost da želi da se u taj centar pošlju matične ćelije. Zvanično matične ćelije mogu biti dostavljene samo akreditovanom medicinskom centru na izričit zahtjev tog centra i izričit zahtjev roditelja i CryoSave će se tada postarati da matične ćelije budu pripremljene za transport i poslate u roku 24 sata u bilo koju tačku svijeta.
17 časova 32 minuta, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o matičnim ćelijama, načinu transporta i čuvanju, a gošće u studiju Radi Republike Srpske Sanja Todorović-Vujičić, direktor kompanije Family Plus. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051.
Se za nju držala dok mu nosiš nenadane vijesti. Šta sad?
Don't give up. ljudi se kvare, valjda si to naučila. Ni on je kakav ti se čini.
Potonulu lađu sakrićeš ispod jezika, usidrena tajna u tišini. Šta ima s ditetom u tebi da se stidi, da ga skriva, kad zavolio ga ne bi. Šta ima s ditetom u tebi, šta ti vidi da ga prizna, kad zavolio ga ne bi.
U javnom večeru flomasterom ispisan je zid, prodolomci šalju poruke u boci, to ne vidi niko, čitaj samo dragi Bog, koji može ovo ludilo zakoći.
Toliko ljudi vuku se u kolonama, u svojim urnama na cesti.
Ti ne vidiš nikog na koga bi sad računala,
bar jednog koje pridilo bi sresti.
Stao, u stvari ima, s anđelom u tebi.
Šta ti vridi da ga prizna, kad sam volio ga ne bi. Šta on ima s ditetom u tebi, šta ti vridi da ga prizna, kad zavolio ga ne bi, ne bi.
Porodica i zdravlje.
Pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas, iznad grada. Dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, grada, ispod nas, iznad grada, iznad grada, iznad grada, iznad grada. Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada.
Porodica i zdravlje.
Časova 44 minuta, slušate emisiju Porodice i zdravlje, govorimo o matičnim ćelijama, na koji način se transportuju, gdje i koliko se čuvaju, a gošća u studiju Radio Republike Srpske je Sanja Todorović-Vujičić, direktor kompanije Family Plus, ovlašteni partner Evropske banke matičnih ćelija CryoSave za Bosnu i Hercegovinu, Evropske banke za prikupljanje, razdvajanje i čuvanje matičnih ćelija. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990, pozivni broj za Banja Luku 051. Imamo jednog slušalca na liniji, to je Nikola iz Gradiške. Nikola, dobroveče.
Pozdrav vama i vašim gostima.
Hvala vam lijepo.
Pošto nisam na vrijeme uključio u vašu emisiju, zamolio bih gosta da pojasni koje vrijeme, odnosno koja starost je najpovoljnija za dragima.
Koja starost? Nismo vas čuli dobro, Nikola, izvinite.
Da?
Nismo vas dobro čuli, pojavilo se neka mikrofonija ili ne čujemo dobro. Koja starost je najpovoljnija za...
Za davanje matičnih ćelija. Koja starost? Da li se može od odraslog osobe ili samo od rođenih djece, mlade i tako dalje? Nije mi to jasno.
Da, da, mi u ovom trenutku govorimo o vađenju matičnih ćelija iz pupčanika.
Da. Sanja? Znači, kao što sam rekla u početku emisije, matične ćelije se nalaze i kod odraslog čovjeka i možemo ih izvaditi iz koštane srži i iz perifernih krvnih sudova, ali tada je njihova vitalnost mnogo manja i mnogo je mukotrpan proces da se dođe do samih matičnih ćelija. Ukoliko govorimo o matičnim ćelijama iz pupčane vrpce novorođenčadi, one su mlade, vitalne i bez problema ih možemo uzeti, nije škodljivo ni za majku ni za dijete.
Da, gospođo Todorović-Vujičić, da li je moguće besplatno pohranjivanje matičnih ćelija kada je neko u porodici bolestan?
CryoSave je organizovao program i jedini od banaka nudi taj program, to jest Cost Free Donations program, koji omogućava ukoliko u porodici koja očekuje prinovu su roditelji imaju neko oboljenje ili stari brat i sestra koji se uspješno bilo gdje u svijetu može liječiti matičnim ćelijama, tada se matične ćelije pohranjuju besplatno. Mi takvih porodica u Bosni i Hercegovini za sada imamo 15, neke majke su još u fazi trudnoće, očekuju svoje bebice, a neki drugi roditelji su u procesu traganja za samim klinikama gdje bi se liječili sebe ili nekog od svojih starijih djece. Također imamo i roditelji koji su se odlučili na korak da majke ponovno ostanu trudne da bi pokušali da spasu svoje starije dijete.
Da, evo Sanja, vi ste prošle nedelje bili na putu. Tamo su bile i neke novine u transportu matičnih ćelija, ili tako?
Da. Prošle sedmice smo bili na regionalnom sastanku svih partnera Jugoistočne Europe u Cirihu. Dosta nam je novih stvari prezentano, među kojim bih ja istakla također da smo pokušali da organizujemo još bolji transport koji je već bio organizovan, ali da poboljšamo i samu tu uslugu. Kao što smo svjesni, ja ovdje transport u, pogotovo u zimskom periodu, kada smo izloženi maglama, pogotovo na našem sarajevskom aerodromu i imali smo i vulkansku prašinu i tako dalje u proteklom periodu. Tako da su i još jedna kuća koja sarađuje sa nama će biti dostupna na naše pakete kupi tokom vikenda, tako da ćemo tim imati još bolju uslugu što se tiče samog prevoza. Ja bih željela da naglasim da mi sarađujemo sa dvije međunarodne kurirske i jedine ovlaštene u Bosni i Hercegovini kurirske službe, to je s DHL-om i FedEx-om, koji zaista su u cijelom ovom proteklom periodu zaista dali svoj maksimum što se tiče samog transporta.
Da, evo Sanja, vi ste direktor kompanije Family Plus, koja je ovlašteni partner Evropske banke matičnih ćelija CryoSave za Bosnu i Hercegovinu. Zašto baš CryoSave i šta izdvaja CryoSave od ostalih banaka?
To što izdvaja CryoSave od ostalih banaka je prvobitno zato što se znači, svi uzorci čuvaju na dva mjesta. I ta dvostruka fizičke odvojene lokacije koja daje dvostruki sistem čuvanja. Kompanija je osnovana, rekli smo, 2000. godine sa sjedištem u Holandiji i aktivna je u preko 40 zemalja na tri kontinenta. Oni su koji su zvanično akreditovani, to je CryoSave je zvanično akreditovan strane nadležnih vlasti i posluje po najvišim standardima u svime što se bavi. Znači najbolja tehnologija, najbolji stručnjaci iz ove oblasti. Uvijek je na čelu najveću posvećenost istraživanju i zajednička saradnja sa raznim univerzitetima, ljekarima sa klinika i naučnicima koji su istraživanja matičnih ćelija doveli CryoSave na mjesto lidera tehnološkog razvoja. Također treba naglasiti da više od 150.000 uzoraka matičnih ćelija u Europi su sačuvani upravo kod CryoSave-a i upravo su po tome vodeća Evropska banka matičnih ćelija.
I Sanja, sad za kraj emisije možda ne bi bilo loše da podsjetimo naše slušaoce koje oboljenja se mogu liječiti matičnim ćelijama.
Među oboljenjima koje se za sad tretiraju matičnim ćelijama imamo između 80 i 100 oboljenja. To su akutne leukemije, hronične leukemije, različite vrste anemija, zatim poremećaj imunološkog sistema, obnavljanje nekih organa, zatim liječenja kod kardioterapije, još razne mnoga oboljenja. Treba reći da je lista oboljenja i svaki danom koji se uspješno liječe matičnim ćelijama sve duža i duža. A kada poredimo protekli period prije 20 godina, matičnim ćelijama se uspješno liječila samo jedna bolest, prije 10 godina 20-ak bolesti, a već se danas liječi uspješno oko 80 do 100 bolesti i svi naučnici vjeruju da će matičnim ćelijama u budućnosti biti lijek za mnoge bolesti kao što su opake, kao neke bolesti koje se već i danas liječe, kao što je ćelavost, neke bolesti, ne možemo to nazvati bolestima, estetska hirurgija ima također široku primjenu sa matičnim ćelijama i tako dalje.
Možda ćemo moći da produžimo mladost ili možda život.
Pa trebamo da kažemo, ja se ponavljam stalno jednu rečenicu koju je izrekao jedan naš ljekar koji, pošto je bila organizovana prosvjeta Briselu preko 15 medijskih kuća i preko 20 vodećih ljekara iz čitave Bosne i Hercegovine, imala je u junu prošle godine priliku da posjeti laboratoriju u Nilu koja je izgrađena sa najvećim svjetskim standardima i da se uvjeri sami na licu mjesta kako izgleda čitav taj proces. I tada su imali priliku da vide sve ovo o čemu danas govorim i jedan ljekar je tom prilikom izjavio da jednu rečenicu koju stalno ponavljam, da ukoliko sad ne sačuvamo matične ćelije, to jest prilikom porođaja kada je jedina mogućnost, onda kada ona postane standardni lijek i standardna terapija, mi više tog lijeka nećemo imati.
Jeste. Sanja, ja mislim da bi ovo bila odlična rečenica i za kraj ove naše emisije. Hvala vam lijepo što ste bili gošći u studiju Radi Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala svim vašim gledocima, slušalcima, to jeste.
Poštovani slušalci, u emisiji Porodica i zdravlje govorili smo o matičnim ćelijama, transportu matičnih ćelija, gdje i koliko se čuvaju, a gošća u studiju Radi Republike Srpske bila je Sanja Todorović-Vujičić, direktor kompanije Family Plus, koja je ovlašteni partner Evropske banke matičnih ćelija CryoSave za Bosnu i Hercegovinu, Evropske banke za prikupljanje, razdvajanje i čuvanje matičnih ćelija. Za ton miksetom bio je Igor Marić, muziku je birao Marko Cvić, u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.